Lebap vilayetinde döwlet we hususiýetçilikdäki jemgyýetçilik transport serişdelerinin ýol kirey narhlary birden 200 göterme çenli ýokurlandy. Onlarça ýaşaýjynyň ýokurlanmaga garşy nägilelik protestini bildirmeginiň ýanynda käbir döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary gaýtadan arzanladylyp, tat öňkü bahasyna getirildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji fevralda Sebitden maglumat berdi.
Geçen hepde vilayetin administrativ merkezi Türkmenabat şehrindäki hususy avtobuslaryň narhlary 1 manatdan 2 manada gymmatlady. Munun ýyzy süre döwlet avtobuslaryndaky bahalar 50 tengeden 1 manada ýokurlandy. Türkmenabatdan vilayetin beýlik şäherlerine hemde etraplaryna gatnaýan döwlet avtobuslarynyň kirey narhlary 3 manatdan 9 manada çelini gymmatlady.
Deyip Türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaý şäher ilatynyň esasanda gündelik jemgyýetçilik ulaglaryna garaşly bolan pes girdejili raýatlaryň aglabasynyň arasynda uly ala döderetdi. Kirey narhlarynyň ýokarlanmagynyň ýanynda aglaba hususy hemde döwlet awtobuslarynyň esasy toplanyp durýan nokatlarynyň biri bolan Türkmenabatyň gök bazarynyň öňünde awtobusa garaşýan adamlaryň onlarçasy öz nägilelik lerini açaçan beyan etdi.
29-njy ýanwarda Gök bazarynyň öňünde awtobusy garaşyp duran mahalle awtobusynyň sürüjilerine, hökümete hemde prezident Serdara paýyş sözleri aýdyp köpçülükleriň nägileligini bildirdi. Gok galmagal dürenligi sebäpli bazarynyň polisiýa işgärleri gelip olary köşeşdirmäge tinanyşdy. Soňra da olar häzir galmagaly bet etmeseňiz amony çağıryarys diýip Gorkutmak bilen mahalleni dargatdylar.
Dip bazarın töwereginde ýaşaýan we waka şaýat bolan türkmenawatly anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu protest aksiýasynyň ýyzy süre şol günüň ahirinde şäherdäki döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary gaýtadan arzanladylyp, tas öňkü bahasyna getirildi. Muagaramazdan hususy awtobuslaryň we türkmenawatdan vilayetiň beýleki şäherlerine hemde etraplaryna gatnaýan döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary ýokary bolmagynda galýar. Bu ýagdaýlary Türkmenabat şäher häkimligindäki çeşmämiz hem tasdiklap, döwlet awtobuslarynyň ýol kirey narhlarynyň ýokarlandyrylmagy hakynda Türkmenistanyň Awtomobil Ulaglary Ministrligi tarapyndan dil üstü bilen buyruk berlendigini aýtdy.
Ýöne buyruk durmuşa geçirilenden 24 saat soň, ýagny raýatlar nägilelik protestini bildirenden soň destine ýatyryldy. Bu buyruk diňe Türkmenabatdaky döwlet awtobuslaryna degişledi. Şäherden beýleki etraplara we şäherlere gatnaýan awtobuslaryň ýol kirey narhlaryny ýokarlandyrmak hakynda buyruk berilmedi.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň değişli häkimetlerinden şol sanda agzalan bazaryň administrasiýasyndan we Lewaplylary jemgyýetçilik transport serişdeleri bilen üpçün edýän Lewap Awtolaw Önümçülük birleşiginden telefon arkaly resmi tesbir almak boýunça eden synanşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda hususy awtobuslaryň we Türkmenabatdan vilayatyň beýleki şäherlerine hemde etraplaryna gatnaýan döwlet awtobus larının kirey narhlarının täze ýokarlandyrylan bahada saklanmagy köp ýaşaýjynyň arasında nägileligiň dowam etmegine sebäp bolýar. İşe gitmek, bazara çykmak hemmesi has kyn boldy. Bu ýagdaý dowam etse ozal hem zordan gün görýän ilatyň arasında nägilelik has da güýçlenip biler diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeşip bolan türkmenawatlylaryň ençemesi aýtdy. Türkmenabatda diňe ýol kirey narhlary däl. Eýsem käbir azyk önümlörünün hem bahalary ýokarlanýar. Hususan da etiň bahasy soňky günlerde 20 göterim çemesi gymmatlady. Mundan bir näçe gün ozal 1 kilogram et 100-102 manat aralygynda satylan bolsa, häzirki wagtda onuň bahasy 120 manada çenli ýokarlandy diýip türkmenabatly alyjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmagyň bu ýyl bet edilendigine, ýöne azygyň we beýleki hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň dowam edýändigine ünsi çekip, ilat arasynda näwerliligiň we gorkuýynyň artýandygyny aýdýar.
Köp maşgala gündelik çykdajylaryny näme edip ýapmalydygyny bilmeýär. Bahalar her gün ýokarlanýar ýöne aýlyk şol bir derejede galýar. Adamlar näme edip ýaşamaly?
Dip türkmenawatly pensioner soraw bilen sözünü jemledi. Türkmenistan'da aylıkları, pensiyaları ve kömök pullarını her yılın başında 10 götürüm yokorlandırmak boyunca 20 yıla golayı vaat veri amal edilen tecrübe şu yıldan başlap betedildi. Bu aralıkta hakimiyetler dekavr ayından başlap köçe yol hareketinin düzgün bozulmalar için cerimelerin muktarını 300 götürme çenli yokorlandırdı. Şelede yurtta azık önümlerinin dürlü görünüşlerinin, dermanların ve çağı imitlerinin bahaları hem onlarca götürüm gımmatladı. Yakında oku vizası bilen Türkmenistan'dan Polşa gelen levaplı yaşayıcı Türkmenabadın ve Aşşavadın sevda nokotlarında import edilen azık haritlarının nırhlarının Avrupa Birleşiği'nin dükkanlarındaki bahalardan hem gımmattığını aittı. Polşa'da Brutu Rafaella Kökös'nün nırhı 15 zlot bolyan olsa Türkmenistan'ın dükkanlarında 300 manat. Bu zlotu da 50 zlotudan hem yokarı bolyar deyip hazır Polşa'da yaşayan levaplı yaşayıcı öz şayat bolan tecrübelerini azatlık bilen paylaştı.